ในโรมบทที่12ข้อที่3นะคะพระพีได้กล่าวว่าผู้อาจจะอ่านสำนวนแตกต่างจากเรานิดนึงนะคะข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคนนะคะนั้นเรากำลังเรียนเรื่องความเชื่อนะคะและสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้เกี่ยวกับความเชื่อนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับมนุษย์ทุกคนนะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้านะก่อนที่เราจะบังเกิดใหม่ในพระเจ้าเนี่ยนะคะพระเจ้าก็ให้เรานะคะที่จะมีความเชื่อได้นะคะเป็นพระคุณพระเจ้านะคะนะเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยพระเจ้าก็ให้ความเชื่อประทานแก่ทุกคนนะคะนั้นทุกคนเนี่ยมีความเชื่อในระดับเริ่มต้นเนี่ยเท่ากันนะคะนะแต่ว่าเราจะทำให้ความเชื่อเนี่ยเติบโตได้หรือเปล่านะคะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะแต่ความเชื่อเนี่ยทุกคนมีบางคนบอกโอ้ไม่ค่อยมีความเชื่อเลยไม่ค่อยมีความเชื่อเลยก็เสริมได้นะคะนะโตได้นะคะสามารถจะมีความเชื่อเพิ่มขึ้นได้นะความเชื่อเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะก็ด้วยการกินนะเหมือนเราอะเราเกิดมามีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเกิดมาตัวเท่ากันมีทุกอย่างสมส่วนสมมุตินะคะทุกคนมีเท่ากันหมดเลยนะคะนะแต่บางคนโตขึ้นมาเป็นนักกล้ามใหญ่โตบางคนเป็นนักวิ่งบางคนเป็นนักว่ายน้ำบางคนตัวผอมก็งองเลยนะทำไมทั้งที่เกิดมาก็เท่ากันหรือบางคนก็แปลกใจมากนะเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวโตขึ้นมาทำไมเป็นตัวใหญ่ตัวพองได้ขนาดนั้นนะคะน่าแปลกใจไหมฮะนะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรการกินใช่ไหมคะนะคะการกินและการออกกำลังกายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะในเรื่องความเชื่อก็เช่นเดียวกันนะคะเราทุกคนมีความเชื่อเริ่มต้นเราเกิดมาเราคริสเตียนทุกคนมีความเชื่อค่ะนะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีความเชื่อแต่ว่าความเชื่อนั้นในที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงในความเชื่อหรือเปล่าหรือความเชื่อเราเองจะเปรี้ยรีบอยู่นั่นนะคะรับอะไรจากพระเจ้าก็ไม่ได้เชื่ออะไรจากพระเจ้าก็ไม่ได้มีแต่ความกลัวเต็มหัวใจไปหมดมีแต่ความสงสัยเต็มหัวใจไปหมดนะคะนั่นก็เพราะว่าความเชื่อนั้นรีบมาไม่ได้รับอาหารเลยนะคะอาหารก็มาจากไหนคะพระวจนะของพระเจ้านะคะทำไมเราถึงต้องฟังพระวจนะพระเจ้ารับพระวจนะพระเจ้าใครครวญพระวจนะพระเจ้าพูดพระวจนะของพระเจ้าทำพระวจนะของพระเจ้านะคะนั่นคือการที่เรานั้นรับอาหารอยู่เสมอความเชื่อเราก็จะโตนะแต่ถ้าเรากินกินกินกินกินอย่างเดียวทำไมฮะอ้วนอีกใช่ไหมคะนะร่างกายเรามันต้องกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะต้องเผาผลาญด้วยนะคะนี่เนี่ยความเชื่อไม่ได้รับนั่งฟังพระวจนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแต่ว่าอะไรไม่นำไปใช้ไม่นำไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ค่ะนะคะงั้นความเชื่อจะแข็งแรงเนี่ยต้องใช้มันนะคะนะเริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะเหมือนหัดยกดัมเบลก่อนลกเล็กยกเบาๆก่อนพอแล้วยกขวดน้ำไปก่อนนะฮะพอยกไหวนะหนักขึ้นอาจจะยกขวดใหญ่ขึ้นนะฮะหรือแต่ไปยก2ขวดนะทําก็เป็นดัมเบลนะคะก็แข็งแรงขึ้นตอนเราความเชื่อยังเด็กๆอยู่เล็กๆอยู่เนี่ยนะคะก็หัดเชื่ออะไรที่เล็กๆนะคะยังไม่ต้องใหญ่โตมากค่ะหูบางคนบอกโอ้ยฉันจะเชื่อว่าฉันจะมีเงิน10ล้านนะภายในปีนี้นะตอนนี้ยังไม่มีเงินผ่อนบ้านเลยนะงั้นเชื่อสำหรับเงินผ่อนบ้านก่อนดีไหมคะนะเริ่มเชื่ออะไรสำหรับอย่างนั้นก่อนนะเริ่มเชื่ออะไรสำหรับชีวิตประจำวันเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นไปได้ในหัวใจนะคะนะบางคนเชื่อมันเกินบางคนเนี่ยโอเวอร์โหลดหรือว่าบรรทุกเกินใช้ชีวิตความเชื่อถูกบรรทุกเกินคือจริงแล้วมีความเชื่ออยู่แค่นี้นะแต่อยากจะเชื่อเลยที่ใหญ่ๆนะจริงแล้วถ้าความเชื่อแค่นี้บรรทุกมันก็แค่นี้ก็พอนะเริ่มเชื่อแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะโตขึ้นค่ะนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานความเชื่อแก่มนุษย์ทุกคนแล้วนะคะนะความเชื่อในตอนแรกนั้นก็ด้วยพระคุณพระเจ้าพระพี่บอกว่าโดยสิ่งนั้นทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนะคะความพระคุณพระเจ้าได้ประทานความเชื่อให้กับเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คู่กันเลยนะคะเรายิ่งมีพระคุณมากนะคะเราก็สามารถที่จะเติบโตได้มากขึ้นในทางของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหูเราเกิดบังคิดได้บังเจิดนะคะบรรลุแล้วนะสารปูปุพพมไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่เป็นพระคุณพระเจ้าจริงๆนะคะและทำให้เราเชื่อและไว้ใจพระเจ้าได้นะคะนั่นคือความเชื่อนะคะมันก็บอกว่าทำไมเราพูดเรื่องความเชื่อเยอะจังความเชื่อสำคัญมากนะคะในฮีบรูบทที่11ข้อที่6บอกว่าถ ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยคิดดูความเชื่อสำคัญขนาดนั้นนะถ้าเราไม่มีความเชื่อนะคะเราจะไม่สามารถมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยค่ะพระเจ้าชอบความเชื่อมากนะคะนะคะคนที่เดินด้วยความเชื่อเนี่ยคือคนที่ไม่ได้เดินด้วยตาเห็นไม่ได้เดินด้วยความรู้สึกไม่ได้เดินด้วยสิ่งที่หูได้ยินไม่ได้เดินด้วยประสบการณ์ไม่ได้เดินด้วยการรับรู้เขาจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาบอกว่าเขาเห็นเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างๆเขาเขารู้ว่าพระเจ้านำหน้าเขาเขารู้ว่าพระเจ้าเตรียมหนทางไว้เขางั้นเขาไม่กลัวอะไรเขารู้ว่าพระเจ้าเตรียมการจัดเลี้ยงไว้ให้เขาเขารู้ว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่เขายังขาดอยู่นั้นเขารู้เขาไม่กลัวทั้งที่เขาไม่เห็นอะไรเลยโอ้พระเจ้าชอบมากนะพระเจ้าชอบเมื่อเราเชื่อพระองค์เมื่อเราเชื่อคำพูดพระองค์ง่ายๆเนี่ยเมื่อเราเชื่อพระองค์แค่พระองค์บอกว่าพระองค์รักเราไม่มีอะไรที่ให้เราไม่ได้เราก็เชื่อเราก็ดีใจพระองค์ก็ดีใจโอ้มีคนเชื่อเราไม่ดีใจเหรอถ้ามีคนเชื่อเราฮะเราไม่ดีใจเหรอนะเราบอกโอ้ยมีข่าวดีมาบอกแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นใจเราโอ้ยอยากได้ยินอยากได้ยินพอเราบอกก็จะโอ้ดีมากดีมากเลยมันดีออกนะฮะแต่ถ้าเราบอกเรามีข่าวดีมาบอกทุกคนทำหน้าดีจริงเหรอนะฮะจะพูดอะไรสักหน่อยเลยไม่ต้องพูดละหมดกำลังใจนะเพราะไม่มีใครเขาเชื่อเลยนะว่าจะมีของดีเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่บรรยากาศที่ดีนะคะนะแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วนะคะพระพี่บอกว่าจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงอยู่พระองค์มีอยู่จริงนะบางคนบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงก็ทำให้ฉันเห็นหน่อยสินั่นความเชื่อปะคะนั่นไม่ใช่ความเชื่อนะคะมนุษย์อะเรียกอันนั้นว่าความเชื่อมนุษย์บอกว่าตาเห็นก่อนแล้วจึงจะเชื่อได้ถ้าไม่เห็นแล้วจะให้เชื่อนี่เขาเรียกว่างมงายแต่ในพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นฮะในพระเจ้าบอกว่าถ้าตาเห็นก่อนแล้วเชื่ออันนั้นเขาเรียกว่าความสงสัยนะแต่ถ้าตาไม่เห็นแล้วเชื่ออันนี้เขาเรียกว่าไว้ใจเรานะฮะต่างกันนะฮะกับโลกนั้นเราเรียนเรื่องชีวิตแห่งความจริงนะคะอย่าเอาโลกมาผสมนะแต่เราจะมาเปรียบเทียบกับโลกได้นะคะเพราะว่าเราจำนวนมากก็กำลังอยู่ในวิถีคิดแบบโลกแทนที่จะอยู่ในพระเจ้าอย่างแรกเลยก็ต้องเชื่อพระองค์นั้นมีจริงดำรงอยู่จริงมีพระเจ้านะคะมีพระเจ้าที่สร้างโลกมีพระเจ้าที่รักเรามีพระเจ้าที่เตรียมแผนไว้กับเราและมีพระเจ้าที่พิพากษาด้วยนะพระองค์สมบูรณ์แบบในทุกทางนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่ต้องเชื่อนะคะก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงใจอย่างขยันขันแข็งนะในบางสำนวนบอกอย่างนั้นอย่างขยันขันแข็งการแสวงหาพระเจ้าอย่างขยันขันแข็งมีรางวัลค่ะบางคนบอกปฏิบัติพระเจ้าไปก็งั้นๆน่ะนะแล้วแต่ไม่รู้พระเจ้าจะโปรดเราเมื่อไหร่นะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความเชื่อนะคะถ้าคุณมีความเชื่อว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกให้ทำนั้นมีรางวัลบางคนบอกโอ้ยการทำอะไรเพื่อได้รางวัลเนี่ยเป็นชีวิตขั้นต่ำมากนะคนที่มีจิตใจสูงเนี่ยเขาทำอะไรโดยไม่หวังของตอบแทนแล้วเราจะอยู่กันยังไงล่ะเราก็ทำไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันแล้วโอ้ยหวังของตอบแทนไงเรามีความสุขใจที่ได้ทำสุขใจที่ได้ทำแม้ไม่ค่อยมีกินนะแต่สุขใจที่ได้ทำสุขใจที่ได้ทำถวายพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าไม่เคยใช้ใครฟรีๆนะถ้าเราคิดว่าพระองค์เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะและอีกอย่างนึงถ้าเราไม่รอรับจากพระเจ้าหรือไม่มารับจากพระเจ้าก็นึกไม่ออกนะเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเราต้องพึ่งพระเจ้านะคะถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ทำอะไรหรือฉันพึ่งตัวเองได้ที่ฉันทำเนี่ยก็ทำถวายพระเจ้าฟรีๆแหละเพราะไอ้ส่วนที่ฉันจะต้องเลี้ยงดูชีวิตตัวเองอะไรเนี่ยทำเองแล้วเข้าใจไหมฮะมีปุ๊กก็เคยคิดอย่างนั้นว่าเราไม่ต้องหวังอะไรจากพระเจ้านะเพราะว่าเราทำเพราะเรารักพระเจ้าไงเราไม่ได้หวังอะไรแต่เรารู้หรือไม่พระเจ้าอยากให้เราหวังจากพระองค์และหวังเยอะๆด้วยและเชื่อด้วยเยอะด้วยว่าถ้าเราทำให้พระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ให้เรากลับบ้านมือเปล่าถ้าเราทำให้พระองค์เนี่ยพระองค์ให้บำเหน็จเราเยอะแยะมากมาย นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะฮะเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์นั้นดีพระองค์นั้นใจกว้างขวางพระองค์นั้นมีแต่จะให้พระองค์ไม่ใช่คนที่เอาเปรียบคนอื่นที่จะให้คนเข้ามาบริการมารับใช้เสร็จแล้วก็ให้เขามีความสุขใจไปนั่นแหละส่วนของเขาไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่สัญญาพระพรมากมายเหลือเกินบอกถ้าเจ้าเต็มใจเจ้าเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินผมไม่ได้บอกนะว่าถ้าเต็มใจถ้าเจ้าเชื่อฟังเจ้าได้ความสุขใจเกินกว่าใครๆเลยไม่ใช่นะคะแล้วผมก็เลยเริ่มจะเข้าใจว่าเราต้องคาดหวังจากพระเจ้าเราต้องคาดหวังจากพระเจ้าความเชื่อจะคาดหวังจากพระเจ้าความเชื่อคาดหวังว่าเมื่อเราปฏิบัติพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะอวยพรค่ะความเชื่อคาดหวังเลยนะคะความเชื่อรู้ว่ามีของดีรออยู่แน่แน่นะคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จเราก็ทำไปอย่างนั้นน่ะนั่นเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะความชอบธรรมของตัวเองและคริสเตียนจำนวนมากอยู่บนความเชื่อแบบนั้นไม่ใช่ความเชื่อที่หัวใจนะคะเป็นความเชื่อที่หัวนะคะเป็นความเชื่อที่หัวว่าเราก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะคนจำนวนมากคิดว่าเขารู้พระเจ้าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้เลยจักพระเจ้าเลยพระเจ้าเป็นยังไงถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าจริงๆนะคะรู้จักพระองค์จากพระคัมภีร์ค่ะพระองค์เปิดเผยพระองค์อย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพ่อที่รักลูกขนาดไหนนะพระเยซูเองบอกว่าถ้าท่านเป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีกับลูกของตนนะลูกเข้ามาขอขนมปังมีใครบ้างเอาก้อนหินให้เอาขนมปังเหรอลูกเปี้ยงเอาก้อนหินไปเลยก้อนขออะไรไม่รู้ไม่ค่อยจะมีกินอยู่แล้วยังจะมาขออีกนะเอาก้อนหินปาหัวให้นะมีไหมใครจะทำอย่างนั้นนะก็เป็นพ่อที่ชั่วร้ายใช่ไหมคะนะแต่พ่อที่ดีเลยในโลกนี้นะคะก็จะให้ใช่ไหมคะนะลูกมาขอขนมปังก็จะให้ขนมปังนะคะลูกมาขอปลาก็จะให้ปลาไม่ให้ลูกขอปลาเอางูไปแล้วกันคล้ายๆกันนะกัดนะคะให้สิ่งที่ทำร้ายเขาพระเยซูบอกว่าท่านผู้ซึ่งเป็นคนชั่วผู้ให้เกิดมาในคนบาปเป็นคนบาปเนี่ยเกิดมาในการบาปยังรู้จะคิดยังมีหัวใจที่จะให้ของดีกับลูกนะคนที่เขามีใจมากๆเห็นไหมก่อนที่ลูกจะเกิดมาสิคะแม่เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะตั้งชื่อไว้เสร็จสับชื่อนี่ก็ต้องไปดูแล้วดูอีกนะหลายรอบนะเลือกชื่อที่แบบโอ้โหชีวิตรุ่งโรจน์ที่สุดอ่ะงานเอาชื่อนี้ชื่อนี้ลูกเราต้องไปแบบนี้ใช่ไหมฮะของนี่ก็ต้องจัดเตรียมอย่างดีที่สุดมันคงต้องไปดูเพศไว้ก่อนนะฮะเพราะเราจะได้จัดเตรียมอย่างถูกต้องนะลูกเราเกิดมานี่เพียบพร้อมโรงเรียนอนุบาลก็ต้องไปจองไว้ก่อนนะของดีนี่คนแย่งกันนะลูกยังอยู่ในท้องอยู่เลยแต่ทุกอย่างเตรียมไม่หมดเตรียมไม่หมดเตรียมไม่หมดเตรียมไม่หมดทุกอย่างพระเจ้าบอกดูสิท่านเป็นมนุษย์ยังคิดได้ขนาดนั้นยังรู้สึกยังมีใจรักได้ขนาดนั้นแล้วพระบิดาล่ะจะไม่ทรงประทานของดีกับผู้ที่ขอจากพระองค์หรือพระเจ้ารักเรามากกว่าเรารักตัวเองพระเจ้ารักเรามากกว่าพ่อแม่รักเราหรือคนที่เป็นพ่อแม่นะมากกว่าเรารักลูกเราเสียอีกนะคะและพระเจ้าอยากให้เราเชื่อค่ะว่าในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จนะคะอย่างมหัศจรรย์นะคะนะความเชื่อสำคัญยังไงนะคะพระบิดาบอกว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นคริสเตียนคือคนที่บังเกิดใหม่ก็บังเกิดใหม่โดยความเชื่อนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตเมื่อเขาบังเกิดใหม่เขาแล้วเขาดำเนินชีวิตด้วยอะไรก็ด้วยความเชื่อนะคะนะในโรมบอกว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อเพราะในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าได้แสดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อเห็นไหมคะในความชอบธรรมการที่รับความชอบธรรมจากพระเจ้าต้องรับด้วยความเชื่อนะอับราฮัมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าถือว่าเนี่ยคือความชอบธรรมใครก็ตามที่เชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อไถ่บาปให้เราส่งพระเยซูมาเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ใครที่วางใจในพระเยซูใครที่เชื่อว่าพระเยซูพูดอะไรถูกต้องหมดเลยเป็นจริงตามนั้นพระเจ้าบอกใครที่เชื่อพระองค์บอกว่าคนนั้นน่ะชอบธรรมไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยต้องไปเดินวนรอบวัด9วัดหรืออะไรนะฮะไม่ต้องนะแต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อนะคะบัมมี่บอกว่าเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อคนชอบธรรมดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อแต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอยใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย พระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นจนจบชีวิตเรานะคะความเชื่อจะไม่จบสิ้นค่ะนะยังไงเราก็ต้องใช้ความเชื่อทั้งตลอดชีวิตของเราบางคนใช้ความเชื่อแค่ตอนบังเกิดใหม่หลังจากนั้นไม่เชื่อละนะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอ่อนเปรี้ยต้องรอให้เห็นก่อนทำไมพระเจ้าไม่ทำให้เขาเห็นก่อนล่ะรักษาเขาก่อนสิช่วยเขาก่อนแม้ได้ยินข่าวดีบ้างสักนิดเถอะนะใช่ไหมคะอะไรทำนองนั้นแต่รู้ไหมคะถ้าเราผ่านบททดสอบแห่งความเชื่อไปได้เพราะมีบอกความเชื่อนี่มีค่าเหมือนทองคำเลยนะคะต้องผ่านการหลอมนะต้องหลอมแล้วมันจะยิ่งบริสุทธิ์ใช่ไหมคะนะความเชื่อแรกๆก็อาจจะเจือปนอยู่ด้วยความสงสัยด้วยความไม่แน่ใจหวั่นไหวโอนไปเอ็นมาแต่ความเชื่อเนี่ยมันไปคู่กับความอดทนถ้าเรายังอดทนยังเชื่ออยู่พระเจ้าสัญญาไงเราก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้นนะคะพระเจ้ากำลังทดสอบเราอยู่และถ้าผ่านละบอกวันเวลาผ่านไปได้ยินข่าวร้ายขนาดนี้ยังจะเชื่ออยู่เห็นแผลเฟะขนาดนี้ยังบอกว่าฉันหายแล้วโอ้นะเมื่อนั้นค่ะความเชื่อเราทำงานนะคะนะนอกจากนั้นนะคะเรานั้นยังเติบโตในความเชื่อค่ะจะไม่มีการโตที่แท้จริงนะคะบางคนบอกอุ้ยเป็นคริสเตียนมานานแล้ว20ปี30ปีก็น่าจะเรียกว่าโตแล้วนะบางคนไม่เคยโตเลยนะคะเพราะไม่เคยโตในความเชื่อความเชื่อเล็กนิดยังไงตั้งแต่เกิดก็ยังอยู่เท่านั้นยังต้องคอยให้คนมาหนุนใจไม่สามารถที่จะเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าได้ด้วยตัวเองต้องรอให้คนมาช่วยกันเชื่อนะฮะด้วยกันนะฮะต้องคอยหนุนใจก็อยู่เสมอไม่สามารถที่จะเชื่อแล้วก็รับได้ด้วยตัวเองนะขอแล้วเชื่อว่าได้รับเนี่ยทำไม่ได้นะฮะมันรู้สึกว่ามันยากมากโตแล้วทางกายแต่ทางวิญญาณไม่ได้โตค่ะนะคะการโตที่แท้จริงนะคะในพระเจ้าคือการโตทางความเชื่อและทางความรักค่ะใครที่จะไม่ได้โต2 อย่างนี้นะคะบางคนมีพันธกิจเยอะแยะใหญ่โตออกไปทำอะไรมากมายแต่ไม่ได้ทำด้วยความเชื่อก็เปล่าประโยชน์นะคะนะสิ่งที่เราพูดนี้นะคะนะพระพีบอกว่าเป็นความเชื่อของพระพีนะคะเป็นความเชื่อแบบพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอและเป็นการสมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จำเริญยิ่งขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นมากด้วยนี่เป็นเหตุที่เราต้องมีเรื่องขอบพระคุณค่ะเมื่อเรานั้นมีความเชื่อมากขึ้นเมื่อปูเห็นเรามีความเชื่อมากขึ้นนะฮะเชื่อหมายว่าเชื่อพระเจ้าและได้รับสิ่งที่ตัวเองเชื่อโอ้ปูรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเพราะนั่นหมายว่าเราโตขึ้นถูกไหมคะเพราะเราโตพอที่จะยืนหยัดยืนหยัดจนได้รับจนได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นนะรู้สึกดีใจนะเมื่อทุกครั้งพี่น้องขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้เขาเชื่อนี่อยู่แล้วมันเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าความเชื่อเราโตขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเมื่อความรักท่ามกลางเรานั้นโตขึ้นทุกวันนะคะเราไม่มานั่งหยุมหยิมต่อกันอีกต่อไปนะคะแต่เราให้อภัยกันง่ายๆและเดินไปข้างหน้ามีพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านายเป็นจุดศูนย์กลางของเราร่วมรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆนะคะความเชื่อของพระเจ้านะคะเป็นความเชื่อแบบไหนมาดูด้วยกันในมาระโกบทที่11ข้อ23นะคะเราดูด้วยกันไปแล้วนะคะมาดูอีกแล้วบอกความจริงแก่ท่านว่าใครก็ตามที่จะพูดกับภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลจงพระผู้ใหญ่ในมาเสนอบอกจงถอนจงย้ายออกและไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดนั้นจะเกิดขึ้นจริงเขาจะได้ในอะไรก็ตามที่เขาพูดนะคะพระผู้ใหญ่เปิดเผยกับเรานะคะว่าความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของในใจเชื่อเราเชื่อด้วยใจมีความเชื่อที่เชื่อที่หัวนะคะคริสเตียนจำนวนมากยังติดอยู่กับความเชื่อที่หัวไม่ใช่ความเชื่อที่หัวใจความเชื่อที่หัวไม่เวิร์กนะคะคุณอาจจะเชื่อว่าอ๋อพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าคุณแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่มีการไว้ใจไม่ได้มีความเชื่อโอ้พระองค์จะช่วยเราให้หมดหนี้ได้พระองค์จะช่วยเราผ่านปัญหานี้ไปได้ไม่มีความเชื่ออ๋อแต่เชื่อว่าพระเยซูทำได้แต่มันไม่มีความมั่นใจไม่มีสันติสุขในหัวใจเพราะมันเป็นความเชื่อที่หัวมันไม่ใช่มันคือรู้อะรู้ความจริงอ่านพระคัมภีร์ออกอะใครๆก็พูดอะแต่ถามว่าไว้ใจไหมไม่ได้ไว้ใจเพราะความเชื่อที่แท้จริงนะเป็นความเชื่อที่ในใจและพูดออกมาโอ้ฉันก็เชื่อพระเจ้าฉันก็เชื่อแหละว่าพระเจ้าจะช่วยฉันก็เชื่อแหละว่าพระเจ้าจะรักษาหายแต่มันก็ยังไม่หายสักทีตรงเชื่อปะ ปากก็บอกว่าเชื่อใช่ไหมแต่ความเชื่อที่เขาเข้าใจนะเป็นความเชื่อที่หัวไม่ใช่ที่หัวใจคนก็มีความเชื่อ นะคะมีคนมีความเชื่อในเรื่องการถวายสิบลดนะคะนะว่าถ้าเขาถวายสิบลดเนี่ยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมีนักธุรกิจสองคนนะคะเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะแต่ภรรยาของทั้งคู่เนี่ยเป็นคริสเตียนนะคะแล้วธุรกิจเขาก็มันก็แย่ลงนะคะนะก็มีคนบอกเขาว่าเนี่ยเขาต้องถวายสิบลดนะเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกันเราจะถวายสิบลดนะก็เดี๋ยวเราจะเอาเงินผมเนี่ยนะก็จะเอาเงินส่วนของผมเนี่ยไปถวายที่โบสถ์ภรรยาตัวเองไม่ไปโบสถ์ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เดี๋ยวจะไปถวายโบสถ์ภรรยานะถวายสิบลดส่วนคุณนะพาร์ทเนอร์เขาคู่หูหุ้นส่วนนะด้วยกันเราต้องถวายสิบลดนะนะพระเจ้าจะได้อวยพรเรานะเขาก็เอาสิบลดของเขาเนี่ยไปถวายที่โบสถ์ภรรยานะทั้งคู่แต่ก็มีภรรยาเป็นคริสเตียนทั้งคู่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาถวายสิบลดเกิดอะไรขึ้นฮะพระเจ้าก็อวยพรสิใช่ไหมฮะนะเพราะว่าเขาถวายตามที่เขาอันนี้นะแต่เขาไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้านะคะเขาเราเรียกว่าความเชื่อที่หัวนะถวายตามเทคนิคนะซึ่งมันเวิร์กนะคะเวิร์กในระดับหนึ่งทีเดียวนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นความเชื่อที่หัวใจด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ไม่นานนะเขาก็ถวายสิบรถอยู่อย่างนี้สักปีนึงในสุขก็มาเป็นคริสเตียนนะนะแล้วก็เชื่อพระเจ้าจากหัวใจจริงๆแต่ที่น่าสนใจมากเลยนะก็คือเขาเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างนะคะงั้นเขาต้องการคนงานอยู่บ่อยๆตลอดเลยเพราะคนงานเข้าคนงานออกตลอดเวลานั้นเนี่ยแต่ละคนที่มาสมัครงานเนี่ยนะคะก็ต้องกรอกใบสมัครนะในกรอกใบสมัครเนี่ยในเขาจะมีข้อสุดท้ายไว้ให้ด้วยนะคะข้อสุดท้ายเขาก็จะถามว่าคุณถวายสิบลดหรือเปล่าเขาบอกคนมาสมัครงานนี่ก็จะงงมากเลยเพราะว่ามาทำงานก่อสร้างนี่นะฉันมาสมัครแบกปูนเนี่ยนะฉันมาสมัครโบกตึกเนี่ยนะแต่ว่าข้างล่างต้องกรอกด้วยว่าค่อยติดนะคะว่าถวายหรือไม่ได้ถวายเนี่ยนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า tithe นะคะสิบลดนะฮะแล้วก็คนนี้เขาก็อ่านนะเขาบอกว่าและไอ้ที่เท่นี่มันคืออะไรคืออ่านไม่ออกด้วยซ้ำคือไม่รู้มันคืออะไรนะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าคุณถวายที่เท่เนี่ยมันคืออะไรเหรอนะฮะนั่นมันคือ tithe นะคะสิบลดเนี่ยเขาก็งงมากเขาไปถามนะถามว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรเหรอนะเขาบอกอ๋อนี่มันคือสิบลดเราถวายให้กับพระเจ้าธุรกิจของเราเนี่ยเชื่อในเรื่องนี้ใครก็ตามที่มาทำงานกับเราทุกคนต้องถวายสิบลดเพื่อธุรกิจของเราจะบริษัทของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองนะฮะเขาก็บอกว่าคนอ่านแล้วก็งงดีนะต้องถวายสิบลดนะแต่ว่ามันน่าสนใจนะดีวันหนึ่งก็มีมัคคนายกนะคะอันนี้เป็นคริสเตียนนะคะก็ไปสมัครงานบทนี้นะคะเขาก็ไปสมัครงานไอ้สมัครงานบริษัทนี้นะเขาก็อ่านมาถึงข้อสุดท้ายนะกรอกไว้สมัครคือคนเหล่านี้มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการนะเขาก็กรอกเป็นข้อสุดท้ายเขาก็ถามว่าคุณถวายสิบลดหรือเปล่าคนนี้เขาก็ติ๊กนะเขาจะมีให้เลือกว่าถวายว่าใช่และไม่นะไม่ได้ถวายนะคนนี้เขาก็ติ๊กถวายไม่ถวายเขาก็ติ๊กสองอันเลยนะคนสัมภาษณ์ก็เลยเรียกมาคุยหน่อยนะว่าเนี่ยจริงๆคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนมากเลยนะแต่ว่าทำไมถึงติ๊กตรงนี้ว่าถวายและไม่ถวายเขาบอกว่าอ๋อเขาเป็นคริสเตียนบางครั้งเขาก็ถวายบางครั้งเขาก็ไม่ถวายนะเขาก็เลยติ๊กไปสองข้อเลยนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือต้องใช้คนบาปเพื่อจะทำให้คริสเตียนถวายสิบลดเข้าใจไหมฮะบางคริสเตียนไม่ยอมถวายสิบลดเองนะฮะต้องไปถูกเขาบังคับแบบนั้นนะฮะถ้าคุณจะทำงานบริษัทผมคุณต้องถวายสิบลดไม่เราไม่รับนะฮะทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนโดยสารบริษัทนั้นไม่ได้เป็นบริษัทคริสเตียนโดยสารนะแต่เห็นไหมฮะเขามีความเชื่อที่หัวนะเขารู้หลักการว่ามันเวิร์กนะมันจะเวิร์กนะฮะก็ความเชื่อที่หัวนะคริสเตียนจำนวนมากก็ติดอยู่กับความเชื่อที่หัวนะรู้หมดอะค่ะแต่ไม่เห็นผลอะไรในชีวิตเพราะความเชื่อที่ใจเท่านั้นค่ะที่จะเกิดผลความเชื่อที่หัวไม่เกิดนะคะรู้ค่ะพระเจ้าจะเลี้ยงดูรู้พระเจ้าจะพาเราปลอดภัยรู้เราไม่เป็นไรหรอกแต่ก็กระวนกระวายแต่ก็กลัวแล้วก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นสิ่งดีเกิดขึ้นนะคะเพราะได้แต่รู้ที่หัวเราเรียกว่าเห็นด้วยกับพระเจ้ามีคนมากมายนะคะก็มาในโบสถ์มาฟังแล้วก็เห็นด้วยกับพระเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อเรื่องพระเยซูแต่ไม่ยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะคะ เห็นไหมคะเป็นความเชื่อแค่ที่หัวนะคะไม่ใช่ที่หัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพระบิดาบอกว่าแต่ถ้าท่านมีความเชื่อในหัวใจนะและท่านจะสั่งอะไรก็ตามไม่สงสัยในหัวใจอาจจะสงสัยที่หัวนะคะฟังดีๆนะคะความสงสัยที่หัวและความเชื่อในหัวใจจะทำงานค่ะแม้ว่าจะสงสัยที่หัวแต่ถ้าสงสัยที่หัวใจเมื่อไหร่ความเชื่อจะไม่ทำงานบางคนอาจจะเรารู้ว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทำยังไงหรอมันจะเป็นยังไงแต่ความเชื่อมันอาจจะหลอกเราหัวใจความคิดมันอาจจะหลอกเราว่าหูมันยากนะมันจะเกิดขึ้นยังไงเนี่ยแต่ถ้าหัวใจเราก็ยังยืนยันบอกแต่มันก็จะเกิดขึ้นฉันเชื่อนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้มันดูข้างนอกกันไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วพ่อพี่ถึงบอกว่าจำได้ไหมเราเรียนเรื่องการให้เกียรติที่บางคนก็ให้เกียรติคนแต่งตัวดีคนมีหน้ามีตาแต่พระเจ้าให้เกียรติคนมีความเชื่อนะอาจจะแต่งตัวยากจนขัดสนแต่เขาเชื่อพระองค์ในหัวใจเขาเชื่ออะไรบางอย่างพระองค์อยู่นะเขาเชื่อนะแล้วเนี่ยความเชื่อที่หัวใจจะทำงานความเชื่อที่หัวไม่ทำงานความสงสัยที่หัวที่ความคิดแต่เชื่อที่หัวใจจะทำงานแต่ความสงสัยถ้ามันตกมาที่หัวใจเท่าไหร่ไม่ทำงานเข้าใจไหมคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความคิดบางอย่างเข้ามาว่าโอ้มันจะเกิดขึ้นได้ไงอย่าไปคิดว่าโอ้นี่เพราะฉันไม่เชื่อแน่เลยไม่ค่ะมันเป็นแค่ความสงสัยในหัวนะคะถ้าเราอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นทำไงคะเชื่อว่าเมื่อเราพูดมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องพูดนะฮะเพราะมันไม่เกิดหรอกนะแต่ถ้าเราเชื่อพูดค่ะพูดมันอาจจะไม่เกิดทันทีทันใดบอกอะไรให้แต่มันกำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังเสมอจำได้ไหมเมื่อพระเยซูสาปต้นมะเดื่อมันเกิดขึ้นทันทีทันใดไหมฮะไม่นะคะจนเขาเข้าเมืองออกเมืองเข้าเมืองอีกรอบเปโตรบอกโอ้ดูสิต้นไม้ที่พระองค์ทรงสาปเหี่ยวไปเลยแต่มันถูกสาปตั้งแต่วันนั้นที่พระเยซูสาปละรากมันค่อยๆเหี่ยวไปใช่ไหมคะกว่าจะอีก2วันเราถึงเห็นใบมันเหี่ยวไปมันเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ผู้ยิ่งเชื่อนะฮะเวลาผู้สั่งอะไรมันเกิดแน่พอเราสั่งเราเชื่อว่ามันเกิดแน่เราจึงสั่งไม่ใช่ลองเล่นๆนะคะนะนี่คือความเชื่อความเชื่ออยู่ที่ปากด้วยนะคะแสดงออกที่คำพูดคริสเตียนต้องพูดนะคะบางทีเราไม่เคยถูกสอนมาเลยตัวเองเป็นคริสเตียนมาตั้ง10-20 ปีก็ไม่เคยถูกสอนเรื่องการพูดนะคะว่าเราต้องพูดเราอ่านบางทีเราก็อ่านเงียบๆไม่เคยอ่านออกเสียงใช่ไหมคะเราอธิษฐานเราก็อธิษฐานเงียบๆไม่เคยอธิษฐานออกเสียงนั่นแล้วพูดง่ายเราไม่เคยพูดอะไรเลยนะเราเลยเป็นคริสเตียนเงียบๆที่ไม่เห็นผลอะไรเลยนะคะนะเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะนะคริสเตียนต้องออกเสียงนะคะออกเสียงในการสรรเสริญพระเจ้าออกเสียงในการอธิษฐานออกเสียงในการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าออกเสียงสั่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะไม่ต้องไปสั่งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นนั่นหลักการข้อเชื่อนี้บางครั้งต้องอธิบายหลายรอบหลายมุมเพราะบางคริสเตียนไม่เข้าใจฉันเชื่อฉันสั่งให้คนนั้นให้ตังค์ฉัน50,000 บาทถ้าเราสั่งอย่างนี้ได้นะคะโอ้โหนะแต่เราสั่งอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันไปเกี่ยวกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการเลือกของเขาเองเขาอาจจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะคุณจะสั่งอะไรก็ได้ค่ะที่ตรงกับพระคัมภีร์ไม่ขัดแย้งกับน้ำพระทัยพระเจ้านะเป็นไปตามการทรงนำของพระเจ้าและไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะเข้าใจนะคะบางทีบางคนบางทีเราเคยเรียนการอธิษฐานด้วยกันเห็นด้วยกันอ๋อเดี๋ยวเราเห็นด้วยกัน2คนนะให้คนนั้นเขาให้ตังค์เราดีไหมเพราะเราคนเดียวอาจจะแรงไม่พอเดี๋ยวเราเห็นด้วยกัน3คนเลยรวมหัวกันอธิษฐานเชื่อพระเจ้าของเจ้าข้าเราเชื่อเราขอด้วยความเชื่อว่าเราได้รับเราเชื่อว่าคนนั้นจะให้เงินเรา30,000 บาทเกิดไหมฮะไม่เกิดนะเพราะคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะต้องเข้าใจนะคะสิ่งที่เราเรียนเรื่องความเชื่อลักษณะนี้เนี่ยใช้กับตัวเองนะคะ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะอย่าไปใช้กับคนอื่นบางทีเราชอบพูดล้อเล่นกันจะเดี๋ยวเราจะเชื่อด้วยกันว่าให้เขาทำอย่างงู้นให้เขาทำอย่างนี้ทำไม่ได้นะคะและอย่าทำอย่างนั้นนะคะนั่นเราอ่านต่อนะคะความเชื่อเนี่ยเกี่ยวกับการพูดนะคะในสดุดีบทที่15ข้อ4บอกว่าคนที่พูดคนที่มีเกียรติเนี่ยนะคะเขาให้เกียรติกับผู้ที่ทำเก่งพระเจ้าและไม่ให้คำสัตย์ปฏิญาณแล้วต้องพบกับความปวดร้าวเขาก็ไม่กลับคำถ้าคำพูดของเราจะมีฤทธิ์อำนาจนะคะคำพูดของเราต้องเป็นคำพูดที่คนเชื่อถือได้เราเป็นคนที่พูดแล้วรับปากแล้วทำตามนั้นหรือเปล่าคะหรือเราเป็นคนที่พูดแล้วคนไม่ค่อยจะเชื่อถ้าเราเป็นคนที่คำพูดไม่มีน้ำหนักมันจะมีผลกับความเชื่อเราค่ะความเชื่อเราจะไม่เวิร์กนะคะถ้าเราเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดรับปากว่าจะมา3โมงมา4โมงรับปากว่าจะคืนไม่คืนรับปากว่าจะทำไม่ทำคนที่ทำแบบนี้นะคะความเชื่อจะไม่เวิร์กค่ะเพราะว่าความเชื่อเกี่ยวกับคำพูดถ้าคำพูดคุณพูดไปแล้วคุณรู้เองว่าฉันยังไม่แน่ใจฉันจะทำได้หรือเปล่านี่นะคะเวลาอยากจะไปสั่งภูเขาให้มันลอยไปลงทะเลมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันนะคะฉันพูดฉันก็ไม่แน่ใจมันจะไปหรือเปล่าเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยคริสเตียนนะคะต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อในเรื่องคำพูดมากๆนั่นหมายว่าถ้าคุณพูดอะไรคนไว้ใจได้ค่ะถ้าคุณรับปากอะไรแล้วคนไว้ใจได้เลยถ้าเขาบอกจะมาเขาก็จะมานะพระพี่บอกว่าคนที่สัตย์ซื่อเนี่ยนะคะเขาพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคนที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยเขาพูดอะไรไปแล้วแม้จะต้องปวดร้าวเขาก็ไม่กลับคำนะคะพูดง่ายเอาพูดไปแล้วอ่ะแต่การมันกลายเป็นว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันเสียผลประโยชน์ละแต่ตอนนั้นก็รับคำก็ไปแล้วรับว่าจะซื้อรับว่าจะจะเอาตอนนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเพราะไม่อยากได้ละไม่ได้นะคะก็ต้องยอมเสียยอมเสียก็ต้องยอมเสียค่ะเพื่อรักษาคำพูดเอาไว้ว่าฉันเป็นคนที่พูดคำไหนก็คำนั้นและคนในโลกนี้ไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะคนในโลกนี้คิดเอาผลประโยชน์ก่อนรักษาผลประโยชน์ก่อนแม้ต้องเสียคำพูดก็ตามทำไมนักธุรกิจก็ยอมให้ตัวเองล้มละลายให้เขาฟ้องล้มละลายไปทั้งที่จะมีหนี้ต้องคืนคนอื่นก็ไม่ยอมใช้เพราะคำพูดใช้ไม่ได้เอาแต่ผลประโยชน์แล้วไม่คิดว่าคนอื่นเขาเสียหายยังไงคนที่สัตย์ซื่อเนี่ยนะคะยอมตัวเองเสียหายค่ะเพราะได้สัญญาแล้วได้ให้คำพูดไว้แล้วนะคะนะนี่คือคนที่ความเชื่อของเขาจะเวิร์กค่ะนะความเชื่อเขาจะได้ผลนะเพราะว่าคำพูดเขามีน้ำหนักนะต้องหัดเป็นคนคำพูดมีน้ำหนักนะคะจริงแล้วคุณจะเห็นนะคนที่ก้าวหน้าในโลกนี้เองก็เห็นชัดมากนะคะคนที่ได้รับความเชื่อถือมากคนที่ก้าวหน้ามากธุรกิจประสบความสำเร็จมากเนี่ยคุณจะสังเกตนะเขาเป็นคนที่คำพูดเชื่อถือได้นะคะแต่คนที่ทำอะไรก็ล้มทำอะไรก็ไม่ค่อยไปไหนเนี่ยลักษณะหนึ่งที่คุณจะเห็นด้วยเหมือนกันก็คือคำพูดเขาใช้ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เลยเชื่อถือไม่ได้เลยนะพูดว่าจะทำก็ไม่ทำหรอกนะงานจะมีมาไหมเนี่ยนะทุกอย่างเลยมันเพราะเราไม่เอาใจใส่คำพูดของเราแล้วก็พูดเร็วเกินไปนะคะคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะถามค่ะคุณก็ถามอะไรก็ไม่รู้ก็ถามอะไรงี่เง่าออกไปนะเพราะไม่คิดก่อนไม่คิดก่อนพูดไม่คิดก่อนถามนะคะแล้วเวลาจะใช้คำตอนนี้อยากจะใช้ความเชื่อจะสั่งนู้นสั่งนี่มันรวบรวมตัวเองไม่ได้ค่ะนะเพราะตลอดเวลามันไม่ได้มาจากข้างในมันมาจากหัวคิดจะพูดอะไรก็พูดเนี่ยมาจากหัวใช่ไหมคะนะความรู้สึกใช่ไหมคะคิดจะพูดอะไรคิดจะถามอะไรก็พูดเนี่ยนะแต่เมื่อไรที่มันมาจากหัวใจเนี่ยมันจะกันกรองนะคะมันจะกันกรองก่อนว่ามีผลดีผลเสียอะไรนะคะนะดังนั้นนะคะจำเป็นอย่างมากนะคะที่ต้องระมัดระวังคำพูดนะคะของตัวเองนะคะในบทที่มาระโกนะมาอ่านต่อนิดนึงนะคะบทที่11ข้อที่24นะคะพระบิดาบอกว่าฉะนั้นนะคะเหตุฉะนั้นเมื่อท่านใจฐานพระเจ้าทูลขอสิ่งใดนะคะเจอไหมคะ เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราพูดเราสั่งภูเขาให้มันลอยไปทะเลและเชื่อว่ามันจะเป็นตามนั้นเหตุฉะนั้นเข้ามาขอนะคะนะขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับเราจะได้รับเมื่อไหร่คะเมื่อเราเชื่อว่าได้รับแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าการอธิษฐานเนี่ยคือการเข้ามาเอาเพราะการอธิษฐานคือการเข้ามาเชื่อว่าได้รับถูกไหมคะเข้ามาขอแล้วเชื่อว่าได้รับและเชื่อว่าได้รับก็คือเข้ามาเอาเมื่อไหร่อยากจะเข้ามาเอาอะไรจากพระเจ้าเข้ามาขอค่ะเพราะทุกครั้งก็จะได้รับเพราะเชื่อว่าได้รับแต่การอธิษฐานไม่ใช่การเข้ามาบอกไม่ใช่การเข้ามาบอกกับพระเจ้าว่าต้องการอะไรอยากได้อะไรเราจำนวนมากอยู่ในการอธิษฐานที่เข้ามาบอกพระเจ้าไม่ได้เข้ามาเชื่อว่าจะได้รับเข้ามาขอหรือผู้ใช้คำว่าเข้ามาเอางั้นอยากจะได้อะไรนั่นหมายความว่าอธิษฐานคือถ้ายังไม่อยากได้อะไรไม่ต้องมาอธิษฐานพี่บอกว่าคริสเตียนมากเข้ามาบอกเข้ามาบอกว่าอยากได้อะไรแต่ยังไม่ได้อยากได้เดี๋ยวนี้นะเพราะไม่ได้เชื่อว่าจะได้เดี๋ยวนี้เข้ามาบอกมาบอกพระเจ้านะว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้การอธิษฐานไม่ใช่การเข้ามาบอกนะคะเพราะพระพี่บอกว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าท่านอยากได้อะไรถูกไหมงั้นไม่ต้องมาบอกแต่การอธิษฐานคือการเข้ามาขอก็คือเข้ามาเอามันมีอยู่แล้วค่ะเข้ามาขอเบิกเข้ามาเอามาเป็นของตนงั้นเราอยากจะได้ทีวีสักเครื่องหนึ่งไม่ต้องเข้ามาบอกพระเจ้าอยากได้ทีวีจังเลยอยากได้ทีวีจังเลยพระเจ้าข้าอยากได้ทีวีสักเครื่องจังเลยนี่คือเข้ามาบอกใช่ไหมคะแต่การเข้ามาขอและเชื่อว่าได้รับคืออะไรฉันจะมาเอาทีวีละจะไปเอาทีวีละเข้ามาขอพระเจ้าพระเจ้าวันนี้มาเอาทีวีวันนี้เชื่อว่าได้รับขอบคุณพระองค์ขอรับทีวีกลับไปเลยกลับบ้านไปนะฮะรับทีวีมาละทำไงฮะขอบคุณพระเจ้าค่ะได้รับทีวีใหม่นะคะนะต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้จะได้ดูทีวีใหม่แล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมฮะจะเริ่มขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเพราะเอามาแล้วนี่ไหนล่ะความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ด้วยตาเห็นนะรับมันแล้วในใจเดี๋ยวมันจะมาไม่รู้มาได้ยังไงเหมือนกันนะอาจต้องไปซื้อมั้งก็ไปซื้อก็มีเงินเดี๋ยวเงินมันจะมานะหรือใครเขาจะให้หรือยังไงไม่รู้ล่ะนะเข้าใจไหมฮะไม่ใช่เข้ามาบอกถ้าสมมุติเราไม่เชื่อเราก็เข้ามาบอกใหม่พระองค์เจ้าค่ะอยากได้ทีวีเหลือเกินพระองค์ก็บอกว่าอ้าวก็ให้ไปแล้วส่วนทางกันตลอดนะมันเหมือนกับให้ไปก็กระเด้งกลับให้ไปก็กระเด้งกลับจริงๆเพราะเขาไม่รับเขายังจะขออยู่นั่นน่ะเขายังจะบอกอยู่นั่นแหละว่าเขาอยากได้เขาอยากได้เขาอยากได้ซึ่งพระบอกพระองค์รู้แล้วไม่ต้องเข้ามาบอกนะต่อไปเราจะเริ่มบอกพระเจ้าแล้วนะว่าเราอยากได้อะไรแต่เริ่มเข้ามาเอาค่ะขอด้วยความเชื่อการอธิษฐานคือการขอด้วยความเชื่อว่าได้รับนะคะคือเข้ามาเอาอ่ะแล้วมันเลยจึงกลายเป็นการขอแค่เพียงครั้งเดียวเห็นไหมคะขอเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ขอครั้งเดียวเราเรียกว่าการอธิษฐานขอด้วยความเชื่อขอครั้งเดียวเชื่อว่าได้รับและขอบคุณพระเจ้าพอได้รับมาแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะพระเยซูบอกว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิดนะคะท่านเชื่ออะไรท่านก็จะได้อย่างนั้นอ่ะดีไหมคะจริงมันง่ายมากนะมันง่ายมากซะจนคนคิดมันง่ายเกินไปนะง่ายขนาดนั้นเลยใช่ฮะพระเยซูทำให้มันง่ายค่ะนะพอเราเป็นลูกพระองค์แล้วทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากเลยค่ะนะเหมือนเราเป็นลูกอ่ะเรามีอะไรตอนเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะอยากได้อะไรทำไมคะเขาไปขอพ่อง่ายที่สุดเลยตอนนี้ก็ยังง่ายแบบนั้นนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นพ่อเราเท่านั้นเองใช่ไหมคะ มันยังมองไม่เห็นของแต่มันมาแน่ๆนะแต่มันง่ายอย่างนั้นนะฮะแม้ว่าเราจะโตเป็นพ่อแม่คนแล้วนะเรายังเป็นลูกเล็กๆพระเจ้าก็ยังเรียกเราลูกเล็กๆเอ๋ยอยู่นั่นน่ะนะในพระพี่ใช้ภาษาอะไรอย่างนั้นนะลูกเล็กๆเอ๋ยนะเพราะว่าเป็นอย่างนั้นแล้วพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขนะคะนั่นเด็กๆ เนี่ยจะมีความสุขมากเลยเขาอยากได้แล้วก็ไปขอเสร็จก็รอใช่ไหมคะแฮปปี้มีความสุขที่เขาได้รับนะพระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างนั้นนะคะนะแล้วก็เพลิดเพลินกับชีวิตในพระองค์นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเชื่อค่ะเชื่อเท่านั้นและเชื่อพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นอย่าไปเชื่อพระเจ้าที่คนอื่นเขาเชื่อแปลว่าอะไรคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าดีแบบนี้แบบที่พระองค์เป็นจริงๆในพระคัมภีร์นะปู่มาจะแบ่งปันว่าปู่ดีใจที่คนไม่ใช่พระเจ้าเพราะถ้าคุณเข้าไปบอกเขาบอกว่าโอ้ยอยากได้ทีวีเขาอาจจะบอกคุณว่าไงเอาไปทำไมไม่ดูก็ดีแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณบอกโอ้อยากได้รถใหม่สักคันเขาจะบอกว่าไงคันเก่าก็ยังใช้ได้เอาไปทำไมแล้วปู่ดีใจมากเลยที่คุณไม่ใช่พระเจ้าถ้าคุณเป็นพระเจ้าเนี่ยปู่คงไม่มีอะไรเลยปู่อยากจะบอกว่าเวลาเราขออะไรกับอย่างเนี้ยนะคะอย่าไปถามคนรู้จักพระเจ้าจริงๆจากพระคัมภีร์ว่าพระองค์มีให้เราไหมสิ่งเนี่ยแล้วเชื่อแม้ว่าคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยเลยเราจะได้ในสิ่งที่เราเชื่อเพราะเราเชื่อพระเจ้าดีและเป็นพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์นะคะไม่ต้องไปปรึกษาใครเพราะอย่างที่บอกคนรู้จักพระเจ้าไม่เหมือนกันมีคนที่เขาจะคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยากให้คุณได้ของพวกนั้นหรอกเพราะมันไม่จำเป็นพระเจ้าอยากให้คุณเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่ามีคนที่จะคิดว่าของอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ของสำหรับคริสเตียนรู้หรือเปล่าครับพระเจ้าสิ่งดีทั้งหมดที่มาจากพระเจ้าเนี่ยสร้างไว้สำหรับเรานะคะสำหรับคริสเตียนนะคะไม่ใช่สำหรับคนบาปนะคะแต่กลายเป็นคนบาปอ่ะเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้จังทั้งที่เขาดูหมิ่นพระเจ้าแต่คริสเตียนกลับถูกล้างสมองว่าโอ้ของเรานั้นไม่ใช่ของเราไม่จริงค่ะพระเจ้าอยากให้เรามีทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อเราจะมีชีวิตประกาศพระสิริและความรักของพระเจ้าสง่าราศีของพระองค์ว่านี่แหละคือลูกของพระเจ้าประชากรของพระเจ้ามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แบบนี้และเกิดผลนั่นนะคะสนใจทุกคนใช้ความเชื่อนะคะหาให้เจอค่ะสิ่งที่เราปรารถนานั้นมีอยู่ที่ไหนที่พระเจ้าเขียนเอาไว้ตรงไหนในพระคัมภีร์และรู้จักพระองค์เข้าไปถามพระองค์เองเลยค่ะว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นอยากให้เรามีหรือเปล่าได้ยินจากพระองค์เองเลยแล้วเราจะมีความมั่นใจนะคะพระคัมภีร์ทุกข้อนะคะเราเรียนกันไปพระสัญญาทุกข้อก็เป็นอาเมนทั้งสิ้นนะคะในพระเยซูคริสต์นะถ้าคุณเชื่อมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์พระสัญญาทุกข้อคืออาเมนนะคะดังนั้นขอให้สนุกสนานเพลิดเพลินในการรู้จักพระเจ้าส่วนตัวค่ะรู้ว่าพระองค์ดีรู้พระองค์อยากให้ทุกอย่างนะคะขณะเดียวกันยืนหยัดค่ะต่อการถูกข่มเหงนานาประการนะคะในความเชื่อของเรานะคะเพราะความเชื่อของเราอาจจะขัดใจขัดหูขัดตาคนอื่นนะคะนะเพราะเขาเชื่อแบบเราไม่ได้นะคะเนี่ยเขาทำไมพระเจ้าเป็นอย่างนั้นน่ะในสุดมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์ไปสวรรค์มาแล้วเขาบอกว่าเขากลับมาเขาบอกว่าเขาคิดว่าคนจำนวนมากเลยจะตกใจเมื่อไปสวรรค์ นะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีในโลกนี้นะคะนะแต่คนจำนวนมากเนี่ยคิดว่าต้องไปสวรรค์แล้วถึงได้นะคะนั่นเนี่ยใช้ความเชื่อค่ะอยู่ในความเชื่อทุกวันคริสเตียนคือคนที่เดินในความเชื่อทุกวันนะคะเราต้องมีเรื่องเชื่อพระเจ้าอยู่มีหรือเปล่าคะ มีหรือเปล่าคะถ้าไม่มีนี่ความเชื่อเรามันจะเหี่ยวลงนะคะนะเราต้องมีเรื่องเชื่อพระเจ้าอยู่และตื่นเต้นอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันขอบคุณพระเจ้าทุกวันเรียกมันให้เกิดทุกวันนะคะรับทุกวันด้วยปากของเราชื่นชมยินดีนมัสการพระเจ้าทุกวันนะคะแล้วเราจะเห็นมันเกิดขึ้นนะคะเพราะปีนี้เป็นปีที่พระสิริของพระเจ้าจะปรากฏมากกว่าครั้งก่อนนะคะปู่หวังว่าครั้งหน้านะคะเราจะไปเรื่องที่ลึกซึ้งและพาเราไปสู่ชีวิตทางด้านวิญญาณที่จะช่วยเราไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าและนามพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงไอ้ฐานภาษาวิญญาณทุกวันค่ะสิ่งเหล่านี้สำคัญเหลือเกินเราไม่สามารถจะเติบโตกับพระเจ้าได้นะคะอย่างแท้จริงหรือมีฤทธิ์เดชในการทำงานเพื่อพระเจ้าหรือรับสิ่งใดจากพระเจ้าได้นะคะนะถ้าหากว่าชีวิตเรากับพระเจ้านั้นไม่เข้มแข็งนะคะการฐานและวิญญาณทุกวันนะคะจะทำให้เราติดสนิทกับพระองค์ทุกวันนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ